Su sabahınız xeyir, efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün aprelin 20-si, cümə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Vaşinqtonda ABŞ prezidenti George Bush'la Çin prezidenti Hu Jintao arasında görüş gözlənilir. Bugün Bağdadda İraq parlamentinin sessiyası keçiriləcək. İranın müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Necarın Azərbaycana səfəri davam edir. Onun bugün bir sıra ölkə rəsmiləri ilə görüşəcəyi gözlənilir. Bugün Bakıda 5-ci turizm və səyahətlər sərgisi açılır. Sərgidə 10 ölkədən 42 şirkət iştirak edəcək. İndi isə günün son xəbərləri. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, Moskva İrana qoyulmuş son vaxtdan, yəni aprelin 28-dən əvvəl Tehrana qarşı sanksiya tətbiq edilməsini dəstəkləməyəcək. ABŞ Dövlət Katibinin mavini Nikolas Bernus bundan əvvəl demişdi ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası və Böyük Şəkillər ölkələrinin əksər üzvləri İrana qarşı sanksiya tərəfdarıdır. Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibi Condoleezza Rice isə bəyan edib ki, Vaşinqton İranın nüvə silahı üzərində işi dayandırması üçün siyasi, iqtisadi və digər tədbirlərə əl atacaq. Başqa bir məlumata görə isə Fransa, Almaniya və Britaniyanın nümayəndələri Moskvada İran Milli Təhlükəsizlik Şurası katibinin müavini Cavad Vaidi və Xarici İşlər Nazirinin müavini Abbas Araqçı ilə danışıqlar aparıblar. Lakin elə bir irəliləyiş əldə olunmayıb. Misir Prezidenti Hüsnü Mübarək ilə Fransa Prezidenti Jacques Chirac isə bəyan ediblər ki, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət gücü yox, diyaloq yolu ilə həll olunmalıdır. Fransa Prezidenti Jacques Chirac hazırda Qahirədə 2 günlük səfərdədir. Bugün Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti George Bush ilə Çin Prezidenti Hu Jintao arasında görüş gözlənilir. Danışıqlar zamanı İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət də daxil olmaqla beynəlxalq problemlər və iqtisadi əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq. Ötən il Birləşmiş Ştatların Çinlə ticarətdə kəsiri 200 milyard dolları ötüb. Birləşmiş Ştatlar Amerika mallarının Çin bazarlarında rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün Pekini pul siyasətini dəyişməyə çağırsa da, Prezident Hu Jintao dünən bu çağırışı rədd edib. Bugün İraq parlamentinin sessiyası gözlənilir. Parlament seçkilərinə xeyli vaxt keçməsinə baxmayaraq, İraqda yeni hökumət yaradılması düyünə düşüb. Şiyə icmasını təmsil edən indiki baş naziri İbrahim Əl-Cəfəri bir daha bu vəzifəyə namizədliyini geri götürmək fikrində olmadığını bəyan edib. Qeyd edim ki, sünni və kürd icması onun namizədliyinə qarşıdır. Həmçinin onun rəhbərlik etdiyi Şiyə blokunda İbrahim Əl-Cəfərinin namizədliyi ilə bağlı yekdil bir fikir yoxdur. ABŞ prezidenti George Bush bir daha İraq liderlərini mümkün qədər tez koalisyon hökumət yaratmağa çağırıb. Pentagon ilk dəfə olaraq Kubadakı Amerika bazasında saxlanan məhbusların əsli və adlarını yayıb. Associated Press agentliyinin qaldırdığı iddiadan sonra Pentagonun internet saytında 558 məhbusun belə bir siyahısı dərc olunub.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org. Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, xəbərləri davam etdiririk. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann dünən Moskvada Rusiyalı həmkarı Yuri Mirzlyakovla görüşüb. Görüş zamanı həmsədrlərin regiona səfəri müzakirə olunub. Mirzlyakov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində artıq münaqişənin həlli ilə bağlı prinsiplərin bəlli və tərəflərin bu prinsiplərlə tanış olduğunu deyib. Yuri Mirzlyakov tarix göstərməsə də Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında növbəti görüşün vacibliyini də vurğulayıb.
Prezidentlərin görüşünün harada, nə vaxt baş tutacağı barədə danışmaq tezdir. Nazirlərlə görüşmək lazım olacaq, regiona səfər eləmək lazımdır. Onda aydın olacaq, mayın ortalarına qədər gözləmək lazımdır. Deməzdim ki, görüş mənasızdır, heç vaxt mənasız olmur. Rambuyedən sonra bəlkə tərəflərin yeni baxışları var. Ola bilər təklifləri müzakirə eləmək üçün görüşələr. Bunu da istisna eləmirəm.
Yuri Mirzlyakov. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan isə dünən deyib ki, Azərbaycan tərəfi Qarabağ xalqının öz müqəddəratını həll etmək haqqı olduğunu indi daha yaxşı anlayır. Bu, Azərbaycan tərəfinin hər hansı bir addım atmasından xəbər verirmi? Yuri Mirzlyakov buna belə cavab verib.
Deyə bilmərəm, az qalıb. Steven Mann'in səfəri bizim görüşümüz çox şeyi aydınlaşdıracaq.
не прояснят много.
Юрий Мерзляков. Onu da qeyd edim ki, Yuri Mezlyakov Moskvada Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşmək fikrindədir. Amerikalı həmsədir Steven Mann isə Yerevanda olacaq, aprelin 21-də isə Bakıya gəlməlidir. ABŞ dövlət katibinin müavini Nikolas Börn isə bu arada deyib ki, Vaşinqton Böyük Səkizlər ölkələrinin Moskva samitində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin də müzakirə edilməsini istəyir. İranın Müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəccarın Bakıya səfəri davam edir. O, dünən Azərbaycanlı həmkarı Səfər Əbiyevlə görüşüb və bugün Azərbaycan rəsmiləri ilə bir sıra görüşlər keçirmək fikrindədir. Mustafa Məhəmməd Nəccarı Prezident İlham Əliyevin də qəbul edəcəyi gözlənilir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Aprelin 19-da İranın Müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar Bakıya 3 günlük rəsmi səfərə gəlib. O, Azərbaycanlı həmkarı Səfər Əbiyevlə görüşüb. Cənab Nəccar jurnalistlərlə söhbətində iki ölkə arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirə olunacağını dedi.
Keşfəri İran və Azərbaycan da keşfəri düst və həmsayə həsin.
Azərbaycana Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin dəvəti ilə gəlmişəm. İranla Azərbaycan dost ölkədir. İki dövlət arasında hərbi və təhlükəsizlik sahələrini əhatə edən sazişlərimiz var. Danışıqlar aparacağıq, əlaqələrimiz arasında bəzi problemlərimiz olsa, danışıb həll edəcəyik. Hazırda olan sazişin üstündə işləyirik. Danışıqlarda yeni imkanlar yaransa, yeni sazişin imzalanması ehtimalı da var.
Keşvər əziz əmsəyəmin Azərbaycan ehtimalları tapadacaq, qəfən qayımdır.
Mustafa Məhəmməd Nəccar ölkəsinin uranı zənginləşdirmək planları barədə suala cavabında bildirdi ki, bu sadəcə İran xalqının istəyidir.
İran İslam Respublikası bu programı sülh məqsədi ilə həyata keçirir. İran vətəndaşları bunu istəyirlər. Son vaxtlarda da biz bu işi bitirdik. Uranın zənginləşdirilməsi prosesində nəticə əldə etdik. Onun bayramını da etdik.
İranın Müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar. Aprelin 20-sində Cənab Nəccar Xarici İşlər və Müdafiə Sənayesi Nazirliklərində görüşlər keçirəcək, onu Prezident İlham Əliyevin də qəbul edəcəyi gözlənilir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İranın Müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəccarın Azərbaycana səfəri yerli və regional şəxslərin diqqət mərkəzindədir. Bəzi siyasi ekspertlər hesab edir ki, İranın nüvə proqramına görə Vaşinqtonun Tehrana qarşı mümkün hərbi əməliyyatında Azərbaycan ərazisindən də istifadə oluna bilər və çox güman ki, Məhəmməd Nəccarın Azərbaycana 3 günlük səfəri zamanı bu məsələyə də toxunulacaq. Başqa bir tərəfdən isə İran Müdafiə Nazirinin Azərbaycana səfəri həssas bir dövrə təsadüf edir. Belə ki, bundan əvvəl, ayın əvvəllərində Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdet Sezer Bakıda olub, aprelin 28-də isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Vaşinqtona səfəri gözlənilir. Gələn ay isə Bakıda Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad arasında görüş ola bilər. Gümanlara görə İlham Əliyevin Vaşinqtona səfəri zamanı təkcə Dağlıq Qarabağ problemi yox, İran məsələsi də müzakirə mövzusu ola bilər. Lakin prezident aparatının rəhbəri Novruz Məmmədov dünən jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib ki, prezidentin ABŞ rəsmiləri ilə aparacağı danışıqlar zamanı əsasən iki tərəfli münasibətlər, terrorçuluğa qarşı mübarizə, təhlükəsizlik və enerji sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq.
Azərbaycan prezidenti demək olar ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bütün rəhbərləri ilə görüşəcək. İki tərəfli münasibətlərimizlə bağlı, terrorizmə qarşı mübarizə ilə bağlı, regional təhlükəsizliyi ilə bağlı, enerji sahəsində əməkdaşlıqla bağlı, demokratik inkişaf məsələləri ilə bağlı danışıqlar aparacaqdır və mən düşünürəm ki, bu səfər müəyyən məsələlərlə bağlı xüsusi bir mövqe də bildirəcəkdir. Cəhə ola bilsin ki, şifahi və yaxud yazılı bəyanatlar da verilsin.
Prezident aparatının rəhbəri Novruz Məmmədov. Azərbaycan mətbuatı isə yazır ki, Bakı anti-İran koalisiyasına qoşula bilər. Hətta bəzi siyasətçilər hesab edir ki, Bakı bu məsələdə Vaşinqtonla bir olmalıdır. Bəziləri isə bunun mümkünlüyünü qəti şəkildə rədd edir. Siyasi ekspert Rasim Musabəyov hesab edir ki, Bakı belə bir mümkün hərbi koalisiyaya qoşulmayacaq. Lakin o, eyni zamanda məsələnin İran Müdafiə Nazirinin Bakıda keçirəcəyi görüşlərdə müzakirə mövzusu olacağını da istisna etmiş. İranın indiki vəziyyətini nəzərə alanda Müdafiə Nazirinin Bakıya səfəri elə belə deyil. Bu o deməkdir ki, səfərin gündəliyində ciddi məsələlər duracaq. O sözsüz İran üçün nələrin qəbul edilməz olması, habelə Azərbaycanın hansı risklərlə üzləşə bilməsi barədə məlumat verəcək. Və hesab edirəm ki, bu barədə o Azərbaycanın hərbi nümayəndələri, o cümlədən dövlət başçısı səviyyəsində məlumat verəcək. Rasim Musabəyov. Ekspert hesab edir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın bütün mümkün vəziyyətə hazır olmalıdır. Hətta Azərbaycanın İrana qarşı mümkün hərbi koalisiyada iştirak etməməsi onu riskdən azad etmir. Burada hər şey ola bilər, ona görə də Azərbaycan hərbi riskdə daxil olmaqla problemi bütün aspektlərdə müzakirə etməkdə maraqlıdır.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə xəbərətər verilişidir. İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin yazıqlarını isə sizə həmkarım Ülkər Akifqızı çatdıracaq.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya Departamentinin direktoru Vitali Kramarenko bildirib ki, hökumət tədricən beynəlxalq tarif rejiminə uyğun addımlar atmağı planlaşdırmalıdır. Yeni Azərbaycan qəzetinin müxbiri beynəlxalq maliyyə qurumları enerjinin qiymətini qaldırmağı təklif edir, başlıqlı məqalədə belə yazır. Müəllifin qeyd etdiyinə görə, Vitali Kramarenko 2010-cu ilə kimi istər elektrik enerjisi, istər təbii qaz, istərsə də digər yanacaq və kommunal xidmət sahələrində qiymət tariflərinin dünya bazarı səviyyəsinə çatdırılması üçün bütün tədbirlərin başa çatdırılmasını tövsiyə edib. Azərenerji isə çox variantlı uçot versiyasının tətbiqini daha sərfəli sayır. Bu versiyaya əsasən günün müxtəlif saatlarında ayrıca tariflərin tətbiq olunması nəzərdə tutulur. 3 nöqtə qəzetindəki quş qripinin çimərliklərə təsiri yoxdur başlıqlı məqalədə bildirilir ki, hər il olduğu kimi bu ildə mayın 15-də çimərlik mövsümünə start veriləcək. Dövlət Sularda Xilas Etmə İdarəsindən verilən məlumata görə qurumun bütün əməkdaşları güclərini çimərliklərin hazır vəziyyətə gətirilməsinə sərf edir. Respublika Sanitar və Gigiyena İdarəsinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov isə hələlik çimərliklərdən istifadənin məsləhətli olmadığını bildirir. Onun sözlərinə görə bütün çimərliklərdən götürülmüş su nümunələri analiz üçün laboratoriyalara verilib. Suyun tərkibi toksikoloji, sanitar kimyəvi və bakterioloji müayinədən keçiriləcək. Yekun nəticə isə bu ayın sonunda məlum olacaq. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bu Azərbaycan qəzetlərinin yazdıqları idi. Verilişimiz davam edir. Naxçıvanda hemofiliya xəstəliyindən əziyyət çəkən xəstələr müalicənin çətinliyindən gilələnirlər. Ətraflı bölgə müxbirimiz Məlahət Nəsibovanın reportajında.
Azərbaycanda hemofiliya və talasemiya xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər gələn aydan etibarən dərman preparatları ilə pulsuz təmin ediləcəklər. Hemofiliya xəstələri Respublika Assosiasiyasının sədri Gülnara Hüseynovanın sözlərinə görə hazırda Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi bu işlə ciddi məşğuldur və dərman preparatlarının sifariş verilməsi üçün müəssisələr araşdırır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında da adı çəkilən xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər də dərmanla pulsuz təmin edilə biləcəklərini sevinclə qarşılasalar da bölgədə olan xəstələrin mərkəzdəkilərdən fərqli olaraq diqqətdən kənarda qala biləcəklərindən narahatdılar. Muxtar Respublika Hemofiliya və Donorlar Assosiasiyasının sədri Elçin Vəliyevin sözlərinə görə, Muxtar Respublikada hemofiliya xəstəliyindən əziyyət çəkənlər daha ağır şəraitdə müalicə olunurlar.
Blokadada olduğumuza görə, ancaq yol təyyarənin olduğuna görə çox çətinlik çəkirik gedib gəlməyə. Xəstənin Bakıya gedib gəlməsi çox böyük problemlər, maliyyə problemləri yaradır. Burada da elə bir lazımi şərait yoxdur deyə çox çətinlik çəkir xəstələr.
Elçin Vəliyev, hemofiliya xəstəsi Ədalət Məmmədov xəstələndiyi zaman ona bir günlük müalicə üçün $200 çox pul lazım olduğunu dedi və bildirdi ki, Muxtar Respublikada bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlərin əksəriyyəti yoxsul şəraitdə yaşayan insanlardır.
Müalicə olunduğu xəstələrin biləndən düzdür. Həkimə də müraciət edən orada qan oldu, qohum verdisə bir tərə də müalicə olunuyor, qan olmadı, qohumda da olmadısa məcburdan gedib borc eləyəsən, xərc eləyəsən kimdənsə alıb, onu ödəyib, alıb o qanı bırdırasan, ondan sonra gəlib başlasan borc ödəməyə.
Muxtar Respublika Hemofiliya və Donorlar Assosiasiyasının sədri Elçin Vəliyev deyir ki, 80-ci illərin statistik məlumatına görə Naxçıvanda 15-20 xəstə var idisə, hazırda onların təşkilatının qeydiyyatında 35-dən çox xəstə var. Elçin Vəliyev bu xəstələrin sayının Muxtar Respublikada daha çox ola biləcəyini də vurğuladı. Onun sözlərinə görə, qan xəstəlikləri haqqında əhalidə az məlumatın olması və ucqar dağ kəndlərində xüsusi mentalitetin hələ də qalması xəstəliyin izlədilməsi ilə nəticələnir. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi Samirə Faiq qız aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bugün Kontekstdə. Əvəz Ələkbərovun yerinə Samir Şərifovu qoydular. Keçmiş Maliyyə Nazirinin vəzifədən çıxarılmasını necə yozurlar?
Hər halda mətbuatda səslənən fikirlərə görə və ictimaiyyət arasında formalaşan fikirlərə görə Samir Şərifov, Kəmaləddin Heydərova yaxınlığı ilə seçilib. Əvəz Ələkbərovun Cəval Əliyevlə sıx bağlılığı haqqında məlumatlar kifayət qədər idi.
İran və Türkiyənin güc nazirləri eyni vaxtda Bakıya səfər ediblər. Bu təsadüfdürmü, yoxsa bunun regiondakı proseslərlə bağlılığı var?
Azərbaycan İranın bu məsələ, İranla Amerika arasında məsələdə vasitəçilik eləmək imkanları böyükdür.
Bakıda terrorçu dəstə yaratmaq ittihamı ilə məhkəmələr gedir. İndiki zamanda bu proseslər nədən xəbər verir?
Çeçenistanda, Rusiyanın cənubunda, Dağıstanda olan terrorçuluq, o cümlədən PKK terrorçuluğu, digər tərəfdən Hezbollah və ümumiyyətlə dini təməlçiliyə, dini ideologiya əsaslanan terrorçuluğun bu və ya digər coğrafi arealda yayılması üçün Azərbaycanın transit rolu oynaması təbii haldır.
Azərbaycan Prezidenti istedadlı gənclərə dövlət qayğısının artırılması haqda proqram imzalayıb. Bəs bu gəncləri necə seçəcəklər?
Bu uşaqlar o müəyyənləşdiriləndən sonra müəyyən yoxlamadan, müəyyən testlərdən keçməlidirlər. Çünki istedad ancaq 5 alan uşaq demək deyil.
Və kontekstdən sonra 14:24. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst proqramıdır. Azərbaycan Prezidentinin aprelin 18-də imzaladığı sərəncamla Əvəz Ələkbərov Maliyyə Naziri vəzifəsindən azad edildi. Onun yerinə Neft Fondunun rəhbəri Samir Şərifov təyin edildi. 1999-cu ildən Maliyyə Naziri kimi çalışan Əvəz Ələkbərov vaxtı ilə təzə kadrlardan sayılırdı. Bugün isə bəzi müşahidəçilər onu köhnə komandanın nümayəndəsi kimi təqdim edir. Yeni Musavat qəzeti Əvəz Ələkbərovu dövlət başçısının əmisi millət vəkili Cəlal Əliyevlə bağlayıb. Mikrofonda Babək Bəkirdir. Babək, Əvəz Ələkbərovun Maliyyə Naziri vəzifəsində çalışması nə ilə yadda qaldı və müşahidəçilər onun vəzifədən azad edilməsini nə ilə yozurlar?
Samirə, həqiqətən də 7 il əvvəl Əvəz Ələkbərov Maliyyə Naziri təyin ediləndə o daha çox cəmiyyətə yenilikçi və hakim komandaya yaxın bir şəxs kimi təqdim edilirdi. Hətta bir çox müşahidəçilər o vaxt cənab Ələkbərova hələ Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti işləyən İlham Əliyevin komanda üzvü kimi baxırdılar. Ancaq son bir ildə mətbuatda gedən şərhlərdə Əvəz Ələkbərov heç də dövlət başçısına yaxın simalardan hesab edilmirdi. Onun da bir sıra nazirlər kimi tezliklə vəzifədən uzaqlaşdırılacağı haqda fikirlər səslənirdi. Trend İnformasiya Agentliyinin rəhbəri İnqilab Əhmədov da deyir ki, Əvəz Ələkbərovun Maliyyə Naziri vəzifəsindən çıxarılacağı bir növ gözlənilən idi. Əvəz Ələkbərovun karyerasına baxdıqda isə məlum olur ki, o həm Ayaz Mütəllibovun, həm də Əbülfəz Elçibəyin prezident olduğu dövrlərdə yüksək vəzifələrdə çalışıb. O, 1991-ci ildə Pensiya Fondunun İdarə Heyətinin, bir il sonra isə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri vəzifələrinə təyin edilib. Bu vəzifədə isə o, 1999-cu ilə, yəni Maliyyə Naziri təyin olmana qədər çalışıb. İnqilab Əhmədov deyir ki, Əvəz Ələkbərovun Maliyyə Naziri işlə dediyi dövrdə hökumətin maliyyə siyasəti əsaslı islahatlara sökənmədi.
Olduqca konservativ və güman edirəm ki, təhlükəsiz bir xarici borc siyasəti aparılmışdı. Faktiki olaraq biz xarici borclanmaya çox az getdik və indi də ən yaxşı rəqəmlərdən biri bizdədir dünyada və postsovet məkanında. Əgər bunu Maliyyə Nazirinin belə deyək, aktivinə yazmaq mümkünsə, mən bunu sayardım. Yəni faktiki olaraq biz heç olmasa düşünülməmiş xarici borclanmaya getmədik. Bu konservativ siyasət nəticəsində bugün bizim xarici borcumuz elə də böyük deyil.
İnqilab Əhmədov. Azərbaycanın hazırda xarici borcu isə 1 milyard 600 milyon dollara yaxındır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu isə deyir ki, keçmiş nazir həm də bir qədər lənc işi ilə yadda qalıb. Bir neçə ildir Maliyyə Nazirliyi büdcə məcəlləsi adlı sənəd üzərində işləsə də bu iş başa çatdırılmır. Onun sözlərinə görə belə bir sənədin qəbul edilməsi büdcənin şəffaflaşdırılması istiqamətində mühüm addım olardı. Halbuki istər Rusiyada, istərsə də Belarus və Qazaxıstanda belə bir sənəd çoxdan hazırlanıb. Qubad İbadoğlu deyir ki, Maliyyə Nazirliyi son 2 ildə büdcə vəsaitinin xərclənməsi istiqamətində yoxlamalarını gücləndirsə də bu sahədə də problemlər qalmaqdadır.
Kifayət qədər büdcə vəsaitlərinin oğurlanması halları var və bu faktların deməli aşkarlanması demək olar ki, son 2 il ilə daha geniş rüsət alıb. Amma o zamana kimi bu istiqamətdə yenə də həmin problemlər var idi. Amma təəssüflər olsun ki, əhəmiyyətli nəticələr ortalığa qoyulmamışdı və dövlət büdcəsinin vəsaitlərinin biz illərlə korrusiyanın, yəni bir hissəsini korrusiyanın yeminə çevrildiyinin şahidi olmuşuq.
Quba Dibadoğlu çox istəyir ki, heç olmasa yeni nazir Maliyyə Nazirliyinin işini həm şəffaflıq, həm də bütünlükdə islahatların aparılması baxımından beynəlxalq standartlara yaxınlaşdırsın.
Bəs kadr dəyişiklikləri ya da necə deyirlər, yuxarılarda yer dəyişmələr bundan sonra da davam eləyəcək, bu haqda ekspertlərlə danışır.
Samirə, ekspertlər hesab edirlər ki, kadr dəyişikliyi bundan sonra da davam edəcək. Quba Dibadoğlunun sözlərinə görə son təyinatlar, xüsusilə də Neft Fondunun keçmiş icraçı direktoru Samir Şərifovun Maliyyə Naziri təyin edilməsi göstərir ki, dövlət başçısı nisbətən gənc və işgüzar şəxsləri hökumətə gətirməkdədir. Ancaq bir qədər fərqli düşünənlər də var. Məsələn, Zirqla qəzetinin şəhsizi Azər Rəşidoğlu deyir ki, köhnə maliyyə naziri kimi yeni maliyyə naziri də heç də əvvəlki işlərinə görə özünü cəmiyyətə islahatçı kimi təqdim edə bilməyib. Onun sözlərinə görə son kadr dəyişikliyinə də hakimiyyət daxili qruplaşmaların tərkib hissəsi kimi baxmaq lazımdır.
Hər halda mətbuatda səslənən fikirlərə görə və ictimaiyyət arasında formalaşan fikirlərə görə Samir Şərifov Kəmaləddin Heydərova yaxınlığı ilə seçilib və onun belə demək mümkünsə kölgə kabinetində təmsil olunubdur. Əvəz Ələkbərovun Cəlal Əliyevlə sıx bağlılığı haqqında məlumatlar kifayət qədər idi və onun vurulması yəni bir zamana ehtiyacı olan məsələlərdən idi.
Azər Rəşidoğlu. Samir ancaq ekspertlərinin heç də hamısı Əvəz Ələkbərovun tamamilə hökumətdən uzaqlaşdırılacağı fikrində deyil. Məsələn, İnqilab Əhmədov istisna etmir ki, o yaxın günlərdə başqa bir vəzifəyə də təyin edilə bilər.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Efirdə kontekst proqramıdır. Keçək regiondakı geosiyasi məsələlərə. İran və Türkiyənin güc nazirləri Bakıya gəliblər. Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun dəvəti ilə Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Əbdülqədir Aksu çərşənbə axşamı 3 günlük səfərlə Bakıya gəlib. İranın Müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar isə aprelin 19-unda Bakıya 3 günlük rəsmi səfərə gəlib. Agentliklər mayın əvvəlində İran prezidentinin də Bakıya gələcəyini deyirlər. Türkiyə və İran güc rəsmiləri Bakıya indi gəlmələri təsadüfdürmü, yoxsa bunun regiondakı proseslərlə bağlılığı var? Bu suala Arifə Kazımova cavab axtarıb.
Samirə, Türkiyə və İranın güc nazirlərinin Azərbaycana səfəri bölgədəki mövcud siyasi gərginliklə eyni vaxtda təsadüf eləyir. Bir tərəfdən İranın uran zənginləşdirmə proqramı üstündə gedən mübahisə regiona təsirini göstərməyə bilməz, digər tərəfdən isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə danışıqlar ən azından bu istiqamətdə görüşlər intensivləşib. Azərbaycanın isə həm neft ölkəsi olması, həm İran, Rusiya kimi ölkələrin qonşuluğunda yerləşməsi onun bölgədəki çəkisini artırıb. Elə həm İranın müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəcərin həm də Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Əbdülqadir Aksunun Azərbaycan rəhbərliyi ilə qurduğu təmaslarda İran məsələsinin əsas yer tutacağı bildirilir. Düzdür, Türkiyəli nazirin səfərində başqa məqamların daha əhəmiyyətli olduğunu düşünənlər var. Ayna qəzetinin şərhçisi Sədrəddin Soltanın fikrincə bu səfərdə daha çox terrorçuluqla mübarizə götür-qoy edilir.
Ölkəmizin də informasiya vasitələrində bir neçə dəfə bu haqda məlumat yayılıb ki, məsələn, Azərbaycanda PKK-çılar fəaliyyət göstərir, ticarət tədbiri və əlaqəri və s. Bu baxımdan Türkiyə Daxili İşlər Nazirinin ölkəmizə səfəri daha çox bu amillə, yəni terrorçuluq faktoru ilə bağlıdır. Azərbaycanda beynəlxalq terrorçuluğa qarşı ölkəm üzvü olduğundan terrorçuluğa qarşı mübarizədə daha sən fəal iştirak edir.
Samirə, İran Müdafiə Nazirinin səfərinə isə mənim söhbət elədiyim ekspertlər son vaxtlar çox danışılan İrana qarşı mümkün hərbi əməliyyatlar kontekstində yanaşırlar. Hətta İranın Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev vasitəsilə Birləşmiş Ştatlara bəzi mesajları çatdıra biləcəyi barədə ehtimallar da səslənir. Çünki prezident Əliyevin Amerikaya aprelin sonunda səfəri gözlənir. Əvəzində Azərbaycan da İran qarşısında bəzi şərtləri qoya bilər, yəni ərazi bütövlüyünün və təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından. Ayna qəzetinin şərhçisi Sədrəddin Soltan.
Azərbaycan İrandan qonşudur və sıx iqtisadi əlaqələri, iqtisadi, mədəni və s. əlaqələri var. Sərhədlərimiz də az qala şəffaf şəkildədir. Bu baxımdan Azərbaycanın imkanı var ki, qonşunda qüvvətli dövlətin yaranması təhlükəsindən qaçmaq üçün, yaxud bu məsələdə öz sözünü demək üçün Azərbaycanın aktiv diplomatik gedişlər eləmək imkanı var. Və bunun üçün də Azərbaycan İranın bu məsələ, İranla Amerika arasında məsələdə vasitəçilik eləmək imkanları böyükdür.
Düzdür, ekspertlərdən Azərbaycanın İranla Birləşmiş Ştatlar arasında vasitəçi ola biləcəyini elə də inandırıcı saymayanlar da var. Hərçənd ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bu yaxınlarda bildirmişdi ki, Bakı regionundakı təhlükələrin dinc vasitələrlə zərərsizləşdirilməsinə tərəfdardır və bu yöndə ABŞ-la İranın mövqelərinin uzlaşdırılmasında maraqlıdır. Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli isə hesab edir ki, İran tərəfi Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşdə sadəcə özünün nüvə məsələsi ilə bağlı baş verənlərə dair mövqeyini bir daha təkrar edəcək.
Bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyinin İran tərəfindən necə görülməsini ortalığa qoyacaqdı, istəyini ortalığa qoyacaqdı ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında danışıqlar zamanı Azərbaycan tərəfi bu istəkləri nəzərə alsın.
O ki, qaldı Azərbaycanın yaranmış situasiyadan istifadə edərək İran tərəfdən öz maraqları naminə hansısa güzəşlər əldə etməsinə, politoloq Rasim Musabəyov bunun elə də vacib olmadığını düşünür.
Çalışmaq lazımdır, yenə deyirəm. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan özün o yaranan təhlükələrdən sığortalaya bilərsə, bu elə özü özlüyündə böyük bir qazancdır. O ki, qaldı indi, bəli, elə bir problemlər var ki, biz müzakirə edirik və o müzakirələr davam olur və hər halda mənə elə gəlir ki, burada konfliktlər soğursa və Azərbaycan da bütün bu məsələlərdə müsbət hansı bir rol oynayacaqsə, o mənə elə gəlir ki, İran tərəfindən də qiymətsiz qalmaz.
Samirə, sonda bir şeyə qeyd edeyim ki, İranın müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nəcərin Bakıya səfərində hər hansı sənəd imzalanmayacaq. Azərbaycanın müdafiə nazirliyinin məlumatına görə səfərin məqsədi müdafiə sahəsində əməkdaşlıq xarakteri daşıyır. Bir il bundan əvvəl isə İran və Azərbaycan hökumətləri arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanıb. Müdafiə naziri Səfər Əbiyev İrana sonuncu rəsmi səfəri zamanı bildirmişdi ki, bu sənəd Azərbaycana İranla müdafiə sahəsində əməkdaşlığı davam etdirməyə imkan verəcək.
Bakıdan Arifə Kazımova. Azadlıq Radiosunun efirində kontekstdə qulaq asırsınız. Bakıda terrorçu dəstə yaratmaq ittihamı ilə məhkəmələr gedir. Bazar ertəsi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Cəmaat Əl Müvahid adlı qrup üzvlərinin mühakimə edilmələri haqda məlumat yayıb. 7 gənc terrorçuluğa hazırlıqda ittiham olunublar. Terrorla bağlı daha bir proses ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçirilir. Qanunsuz silahlı birləşmələr yaratmaqda ittiham olunan 16 nəfərlik qrup üzvlərinə aprelin 19-unda hökm oxundu. Son 3 ildə isə Azərbaycan məhkəmələrində dini təmayüllü təşkilatlarda birləşib qanunsuz silahlı birləşmələr yaratmaqda ittiham olunan 40-dan artıq gənc ittiham olunub. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızıdır. Şahnaz, ekspertlər terrorla bağlı son məhkəmə proseslərini nə ilə izah eləyir? Bir də sözü gedən qrupları kimlərlə bağlayırlar?
Samirə, sən son iki məhkəməni xatırlatdın. Mən isə Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun bir qədər öncə Rusiyanın Interfax İnformasiya Agentliyinə verdiyi müsahibədəki bəzi fikirlərə diqqət çəkmək istəyərdim. Nazirin sözlərinə görə 5 il öncə terrorçular Azərbaycandan transit ölkə kimi yararlanırdısa, indi vəziyyət dəyişib. Azərbaycanda ya terror fəaliyyətini reallaşdırmaq, ya da mərkəzi qurumların göstərişi ilə terror şəbəkəsi yaratmağa çalışırlar. Eldar Mahmudova görə bu zaman daha çox güc strukturları dini ekstremist qruplarla üzləşirlər. Hətta bir müddət öncə Əl-Qaida Qafqaz qruplaşması Azərbaycanlı qızları fəda kimi yetişdirirmiş. Samirə, bu baxımdan da bu sahədə az çox informasiyası olan mütəxəssislərlə söhbətdən belə anlaşılır ki, son günlər terrorçu qruplaşmalarla bağlı məhkəmələrin qurulması təsadüfi deyil. Bu, Azərbaycanın beynəlxalq terrorçu qrupların maraq əhatəsində olması, burada terror şəbəkəsinin yaradılması ilə bağlıdır. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Noruçluya görə, Azərbaycan beynəlxalq terrorçuların hədəfində olmasaydı təəccüblü görünərdi. Azərbaycan həm Şərq-Qərb, həm də Şimal-Cənub istiqamətində dəhlizdir.
Çeçenistanda, Rusiyanın cənubunda, Dağıstanda olan terrorçuluq, o cümlədən PKK terrorçuluğu, digər tərəfdən Hezbollah və ümumiyyətlə dini təməlçiliyə, dini ideologiya əsaslanan terrorçuluğun bu və ya digər coğrafi arealda yayılması üçün Azərbaycanın tranzit rolu oynaması təbii haldır. Və bu baxımdan da Azərbaycan bir növ tranzit rolunu oynayır və mənə elə gəlir ki, terrorçular da bu tranzitdən səmərəli istifadə etmək üçün
yəni onlara maneələr yaradılmaması məqsədilə Azərbaycanın özündə terrorçu şəbəkənin yaradılmasında maraqlı olmayıblar.
Amma Ərəstin Oruçlu hesab eləyir ki, artıq şərtlər dəyişir. Bugün terrorçu qurumlar müxtəlif regionlarda möhkəmləndikdən sonra Azərbaycanın özündə də etibarlı şəbəkə yaratmaq niyyətinə düşüblər. Və bu niyyət də indi Azərbaycan hakimiyyətinin müqaviməti və etirazı ilə qarşılaşır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sabiq zabiti İlham İsmail də bu qənaətdədir ki, bir mərkəzdən idarə olunan terrorçu qruplaşmaların antiterror koalisiyasına qoşulmuş dövlətləri, xüsusən də müsəlman ölkələr olan Türkiyəni və Azərbaycanı hədəf seçdiyi görünür.
Xüsusilə son vaxtlar İranla bağlı proseslər, Fələstindəki hakimiyyət dəyişikliyi, İraqdakı şiddətin artması bu işlərin hamısını sürətləndirib. Bütün bunlar hamısı göstərir ki, o ərazini, fəaliyyət dairələrini genişləndirmək istəyirlər, o cümlədən də Azərbaycanda genişləndirmək istəyirlər.
Bu da MTN-in sabiq zabiti İlham İsmailin dedikləri idi. Beynəlxalq terrorizmə və korrupsiyaya qarşı Bank İnformasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru politolog Rövşən Novruzoğlu isə deyir ki, Azərbaycanın terrorçu qruplar üçün transit rolunu oynamasını qonşu Rusiyanın rəsmləri dəfələrlə bəyan eləyiblər. Bu haqda Qərb və eləcə də yaxın ölkələrin mətbuatı da yazıb. Amma Azərbaycanın anlaşılmayan səbəbdən belə ittihamlara cavab verməməsi beynəlxalq miqyasda bir mənalı qarşılanmır. Ekspert iddia edir ki, belə etinasızlıq bəzi hallarda Azərbaycanın əleyhinə işləyir. Onun antiterrorla bağlı toplantılardan kənarda qalmasına səbəb olur.
Bəs dövlətin terror təmayüllərinə qarşı gördüyü tədbirlər kifayətdirmi? Yəni, bu Azərbaycanın daxilində təhlükəsizliyi təmin eləməyə imkan verirmi? Ekspertlər nə deyir bu barədə?
Samirə, bu suala bir mənalı cavab vermək çətindir. Bu faktdır ki, Azərbaycan antiterror koalisiyasının üzvüdür. Bundan başqa, rəsmilər Ceyşullah, Hizb-ut-Tahir, Əl-Qaidə Qafqaz, Əl-Müvahəddin kimi terror qurumlarının yerli özəklərinin ləğv olunduğunu, bəzi terrorçu qurumların üzvlərinin isə həbs edildiyini deyirlər. Amma bununla belə, ekspertlərdən hökumətin bu yöndə apardığı mübarizəni yetərli sayan da var, saymayan da. MTN-in sabiq zabiti İlham İsmail hakimiyyətin terrorə qarşı apardığı mübarizəni yetərli sayır. Mübarizəni yetərli hesab etməyənlər isə bunu güc strukturlarının, xüsusən də terrorla mübarizə aparmalı olan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin peşəkar keyfiyyətlərinin aşağı düşməsi ilə izah edirlər. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Oruçluya görə, nazirliyə rəhbərlik edənlərin əksəriyyəti polis sistemindən gələnlərdir. Polisin isə təhlükəsizlik orqanları ilə bağlı dərin təsəvvürləri ola bilməz. Bu fikrin davamı olaraq politolog Rövşən Navruzoğlu isə deyir ki, Azərbaycandakı güc nazirliklərində hətta terror dəstələri haqqında yetərincə məlumat belə yoxdur.
Terrorçu dəstələr haqqında, ən aktivləri haqqında deyək, güc nazirliklərində müfəssəl məlumat yoxdur. Yəni, informasiyasızlaşma gedir bu saat. Biz bir nəfəri tanıyırıq, o da Üsama Bin Ladenin Əl-Qaidə təşkilatıdır. Halbuki, Əl-Qaidə, təkcə Əl-Qaidə öz ətrafında 69 irili xırdalı terror təşkilatını birləşdirir.
Bu da Rövşən Novruzoğlunun dedikləri idi. Amma bununla belə Ərəstin Oruçlu hesab eləyir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin terrorla apardığı mübarizə haqqında ehtiyatla danışmaq lazımdır.
Şahnaz Bəylər qızı, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Kontekst proqramı davam edir. Prezident İlham Əliyev xüsusi istedada malik olan uşaqların yaradıcılıq potensialının inkişafı üzrə dövlət proqramını təsdiqlədi. Proqram 2006-2010-cu illəri əhatə eləyir. Proqramın əlaqələndiricisi funksiyası isə Təhsil Nazirliyinə həvalə olunub. İstedadlı gəncləri necə seçəcəklər və onlara qayğı necə göstəriləcək? Bu işdə neqativ halların qarşısını almaq mümkün olacaqmı? Bu məsələləri müxbirimiz Marif Çingizoğlu araşdırır.
Təxminən mən bir 30-40 məktəbdə olmuşam. Uşaqları axtararkən öyrənirdik onlardan. Doğrudan da bunlar hansısa bir yarışlarda iştirak ediblər, hansısa bir uğurları var, istedadları var, onu öyrənirdik əsasən.
Bu, Xətai rayonundakı 63 saylı orta məktəbin 10-cu sinif şagirdi Rəhmət Cəfərovadır. Ötən il keçirilən rəsim müsabiqəsində birinci yer tutan Rəhmət Cəfərova indi özü istedad axtarışındadır. İndiyə qədər axtardığı yerlərdə xeyli istedad üzə çıxarıb. O, həmin istedadların tapılması ilə kifayətlənməyib, indi Şəkər Villası məktəbli qəzetində onları cəmiyyətə təqdim edən yazılarla çıxış eləyir. İndiyə qədər axtarış apardığı məktəblərin içərisində ən çox istedadlı uşaqlara 3 saylı internat məktəbində rastlaşdığını bildirən Rəhmət Cəfərova deyir ki, Onların istedadı olsa da maddi imkanları çox aşağıdır.
Çoxlu mənə yaxşı musiqiçilər rast gəldi, rəsim, yaxşı rəsim çəkən rast gəldi mənə. Mən elə ki, o uşaqları çıxartmaq üzrə çox bir savab işi olardı.
Rəhmət Cəfərovanın gördüyü bu iş bundan sonra dövlət səviyyəsində aparılacaq. Belə ki, aprelin 17-sində Prezident xüsusi istedada malik olan uşaqların yaradıcılıq potensialının inkişafı üzrə dövlət proqramı hazırlanması barədə sərəncam imzalayıb. 2006-2010-cu illəri əhatə edəcək proqramda əsas məqsəd Azərbaycanın ümumtəhsil müəssisələrində mövcud olan istedad potensialını müəyyənləşdirib üzə çıxarmaqdır. Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsil Şöbəsinin müdiri Aydın Əhmədov deyir ki, indiyə qədər də istedadlara qayğı olub. İndi Bakı və digər bir sıra şəhərlərdə xüsusi təmayüllü təhsil müəssisələri fəaliyyət göstərir. Amma dövlət proqramı bu işi xeyli inkişaf etdirəcək. İstedadların necə axtarılmasına gəlincə, Aydın Əhmədov deyir ki, ilk növbədə bütün bölgələrdə istedadlı uşaqların üzə çıxarılması üçün məlumat bankı yaradılacaq və bütün məlumatlar həmin banka toplanacaq.
Yəni bu uşaqlar o müəyyənləşdiriləndən sonra müəyyən yoxlamadan, müəyyən testlərdən keçməlidirlər. Çünki istedad ancaq 5 alan uşaq demək deyil. Bu gərək öz çevik təfəkkürü ilə fərqlənsin, özünün müstəqil fikri ilə, özünün münasibəti ilə fərqlənsin.
Aydın Əhmədova görə bir rayonda istedadı aşkarlanan bütün uşaqların elə həmin rayonda təhsil alması şərt olmayacaq. Onların harada oxuması mümkünsə, orada da yerləşdiriləcək, tək ki, həmin istedad itib batmasın. Şöbə müdürünün sözlərinə görə, əslində istedadların təhsil aldığı xüsusi təmayüllü məktəblər Azərbaycanda 70-ci illərdən fəaliyyət göstərir və bunların hamısı da dövlətin himayəsində olan məktəblərdir. Aydın Əhmədovun dediyi həmin orta məktəblərdən biri də Sumqayıtda fəaliyyət göstərən istedad liseyidir. Liseyin direktoru Adilə Süleymanova deyir ki, onlarda 7-ci sinifi bitirənə qədər hamı eyni qaydada təhsil alır. 8-ci sinifə isə xüsusi istedadı olanlar qəbul edilir. Məktəb direktorunun dediyinə görə ötən il liseyi bitirən məzunların 93% ali təhsil müəssisələrinə qəbul olub. Onlardan 9 nəfəri 600 baldan yuxarı nəticə göstərib. Bundan əvvəlki qəbul zamanı isə 600 baldan yuxarı nəticə göstərənlər 12 nəfər olub. Adilə Süleymanova deyir ki, onların liseyində oxuyan uşaqların çoxu rayonlardan gələnlərdir və onların əksəriyyəti şəhərdə yaşayış yeri problemi ilə üzləşir.
Biz çalışırdıq hamısını məktəbdə bəzi problemlərini həll edirik, ancaq hamısını ödəyə bilmirik.
Adilə Süleymanova deyir ki, onların liseyində ən yaxşı nəticələri Masallı, Lirik və Lənkərandan olan uşaqlar göstərir. Xüsusi istedadlı uşaqlara göstərilən qayğının səmərəsiz olmadığını deyən Adilə Süleymanovaya görə dövlət proqramı nə qədər tez həyata keçirilsə, bir o qədər də çox istedad üzə çıxar. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbasadiyə görə, əhalinin 3-5%-ni təmsil edən uşaqlara elə tədris mühiti yaradılmalıdır ki, birinci sinifdən başlayaraq getdikcə həmin uşaqların istedadı inkişaf etsin.
Elmi araşdırmaların belə bir nəticəsi var ki, hər bir millətin heç olmasa 3-5% arasında istedadlı insanları var və o insanlar inkişaf etmək üçün uşaqlıqdan inkişaf etmək üçün müvafiq mühitdə böyüyürlərsə, onlar gələcəkdə qalan 95%-i öz arxasınla apara bilərlər.
Məlikə Abbaszadə. Təhsil Nazirliyinin şöbə müdürü Aydın Musayev istedadların üzə çıxarılmasında hansısa neqativ halların baş verəcəyinə inanmır. O isə bilir ki, burada söhbət istedaddan getdiyindən kiminsə hansısa yolla bu məsələyə müdaxiləsi mümkün deyil.
Gələk. Kimlə bioloji təmayüllüsə, görək orada neçə nazir balası oxuyur, neçə fəhlə balası oxuyur, neçə kapot uşağı oxuyur. Elə gedə bir statistikanı axtaran. Yəni bizim üçün kimin balası olması yox, bizim üçün o ümid verən uşaq olmaq birinci şərtdir.
Proqramın hansı standartlara uyğun hazırlanmasına gəlincə, Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Aydın Musayev deyir ki, əsasən Avropa modelinə və Azərbaycanın ən yaxşı ənənələrinə üstünlük veriləcək. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst proqramıdır. İndi də İnsaf Əli Hidayətin verdiyi xəbərlərə qulaq asaq. Bugün İran-Azərbaycanında boşanmalardan söhbət gedəcək. İnsaf Əli ilə söhbəti həmkarım Elxan Nəsibli aparıb.
Bugünkü xəbərimiz Mərağa şəhərində boşanmanın istatikiyə amarının 49% çoxalmasına mərbuddur. Mərağa şəhərinin nüfusya səbdi əhval idarəsi elan etdi ki, keçən ildəki boşanmanın sayı 1 il ondan qabağa görə 49% çoxalıbdır. Bu idarənin rəisi Səməd Əsri bu xəbəri verdi və dedi, keçən şəmsi 1384 ya 2005-ci ildə Mərağa şəhərində 322 boşanma səbd olub ki, 1 il ondan əvvələ görə ya 1383-cü ilə görə 106 morid boşanma çoxalıbdır. Bir tərəfdə də evlənmənin sayı da azalıbdır. Və 1383-cü ilə görə 46 evlənmə azalıb və 2787-yə yenibdir.
İnsaf Əli, bəs Marağada nə qədər adam yaşayır?
Marağada 120 min nəfərə yaxın adam vardı. Onlar bu vəziyyətdədirlər. Bunların hər il İranda statistik amarlarını tuturlar. Məsələn, bu şəhərin cəmiyyəti nə vəzdədir? Burada deyilir ki, bu şəhərdə diri olan uşaqların sayı da keçənki ilə görə 194 nəfər çoxalıbdır. Eyni halda keçən ildə ölənlərin də sayı azalıb. Elə ki, 76 adam keçən ilə görə az ölüb və 1268 nəfərə düşübdür. Bu halda
İnsaf Əli, bəs boşanmalar niyə artıb? Bunun səbəbi göstərilirmi?
Bəli, bu Zəncan idarəsinin müdürü də bunu açıqladı ki, orada da Zəncan idarəsində də 15.29% boşanmanın yenə rəqəmi çoxalıbdır və deyibdir ki, 10 dana adam bu illəri boşalıblar. O halda ki, keçən illəri bu teydat az idi. Əlbəttə, bunların da 726-sı, yəni bu 1010 boşanmanın 726-sı şəhərlərdə yüz veribdi və 284-ü kətlərdə yüz veribdi. Bu idarənin rəisi Səid Jalesiyan deyibdi ki, boşanmanın səbəbləri bulardı. Evlilərin bir-birlərini tanımaması, yəni bir-birlərini tanımaması, bir-birlərinlə danışıq və düşünmənin olması, məlumatsızlıq, evliliyinizə görə məlumatları yoxdur. İnad edirlər. Vəxti bir məsələ gəlir, problem gəlir bunların arasında, inada düşürlər. Ailələrin, evlilərin aralarına girməsi və onların aralarını vurmaq bahis olur ki, daha bunlar çox boşanmağa tərəf geçsinlər. Bir ayrı tərəfdən də barışmazsılıq bunlarda bir vəziyyət var, durumları var. Təəssüflə bu da bahis olur ki, onları daha çox geçsin. İşsizlik da bunlara od vurur. Odlarına biraz da od izaf edir və axir söz ki deyib ərarvatların arasına bunlar ərarvatlar başqaları ilə, başqa bir erkəklə, başqa bir xanımla ilgiləri olduğuna görə bunlar bəlli olur və ərarvatlar gedirlər, istəyirlər ki, təlaq versinlər ya boşansınlar və buna görə də amar çoxalıbdır. Deməliyəm ki, bu ilin içində Zəncan ustanında evlənmənin sayı çoxalıbdır. Nəinki şeydə Mərağada azalmışdı, amma burada çoxalıbdır. 6% bu çoxalmalar vardı. İstatistika amar göstərir ki, 1383-cü ildə ya 2004-cü ildə 11400 adam evlənibdi. Yəni 11400 ev qurulubdur, evlənmə üz veribdi və bu keçənki ildə də 12086 evlənmə olubdur. Yəni bir miqdar burada çoxalıbdır. Bu halda ölmənin də sayı 9% azalıb. Yəni Azərbaycan cəmiyyətində bu tərəfdən eyni halda ki, evlənmirlər ya boşanırlar, amma eyni halda ölümün azalması ilə, uşaqların çoxalması ilə daha çoxalıbdır.
İnzaf Əli, bəs başqa İranın başqa regionlarınla müqayisədə bu boşanmalar, sonra evlənmələr İran Azərbaycanında çoxdur, azdır?
Təəssüflə, İran Azərbaycanın hər yerində 3 şey çoxdur. Bir, Azərbaycandan qaçıb və başqa ölkələrə getmə, yəni İranın başqa ölkələrinə getmə Azərbaycanda daha çox çoxdur. Xüsusən bunu Təbrizin nümayəndəsi Əlimi elan etdi ki, siz dövlətə elan elədi ki, siz büdcə verəndə, il büdcəsi verəndə Azərbaycanda gərək deməyəsiniz ki, iş çoxdur, fabrika çoxdur, fabrika çoxdur. Bəlkə deyəsiniz ki, buranın cəmiyyəti ilə nə gəlir ki, sabit olur ya azalır. Deməliyəm ki, birinci dəfə olaraq da Azərbaycanın cəmiyyəti azalıbdır. Yəni, hər il bağan ki, bir belə adam doğur, çoxlu uşaqlar olur, ölənlərin də sayı azalır, amma birinci dəfə olaraq %6%-da bağışlarsınız, bunun mən türkü deyə bilmirəm, yəni hər mində altı, beləsi desəm yaxşı olar, mində altı o cəmiyyət azalıbdır Azərbaycanda. Bir burada şeydir, bir bu şeydə boşanmada təəssüflə çox yuxarıdır. Yəni, heç yerdə mən baxırdım amarlarda, İranın heç yerində belə bir 46-49% boşanmanın çoxluğu heç yerdə İranda yoxdur.
Bu, müxbirimiz İnsaf Əli Hidayətdir. Kontekst proqramı burada başa çatdı, kontekstdə apardı Samirə Faiq qızı. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi 14-24 proqramı ilə davam eləyir. 14-24-ün aparıcısı Ülker Akif qızıdır.
Voleybol yarışmasını hansı ali məktəbin qazandığını?
Rəqib çox güclü oyun nümayiş etdirdi, amma biz daha güclü olduq.
Yaponiyada təhsil almağın yollarını,
İmtihan iyulun əvvəllərində olacaq.
Onda bildim.
Tələbənin dərsə gecikməsinə gətirdiyim min səbəbdən birini.
Basa-bas olur. Bu nəticəsində də çox vaxt gecikirəm.
14-24 dinləyək.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24-dür. Yaxın 15 dəqiqə ərzində həm söhbətiniz mən olacam. Ülkər Akif qızı. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrinin hazırladığı reportaj da dinləyəcək. Amma əvvəlcə sizə voleybol yarışından xəbər verəcəm.
14-24
Aprelin 17-sində Ali Məktəb tələbələri arasında voleybol üzrə Respublika Çempionatının qalibləri bəlli oldu. Birinci yer uğrunda Milli Aviasiya Akademiyası və Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin komandaları mübarizə apardı. Qalib komanda Milli Aviasiya Akademiyasının tələbələri təkcə birinciliyi qazandıqlarına görə yox, həm də güclü rəqibə qalib gəldiklərinə görə sevinirdilər.
Rəqibimiz güclü idi, oyun da biraz çətinliklə oynadı, amma biz zəifliyi göstərməyərək onları utduq. Güclü komanda idi, amma bizim üçün hələ çatmayıblar.
Rəqib çox güclü oyun nümayiş etdirdi, amma biz daha güclü olduq bugün.
Beynəlxalq Universitetin tələbələri isə öz oyunlarından yox, hakimdən narazı qaldılar.
Hakimdən narazılığımız var, hakimdən sizi eləmirdi. Bizi sındırdılar demək olar ki, oyunda.
Onuz yerdən razı deyilsiniz?
Yox, əlbəttə ki, yox. Bizim yerimiz həmişə birinci yer olmalıdır.
Demək ki, studiyan o səhvləri onlarda da görə bilərdi, amma o səhvləri biz də çox gördük. Düzdür, onlar səhvdir. Amma onlarda da görə bilərdi o səhvi, görmədi.
Var idi, görmədi yoxsa?
Ha, biz də görürük də, biz oyuncu görürük, bilirik ki, nə səhvdir, nə düzdür də. Onlarda da gördük o səhvləri, amma onlarda saxlamadı.
Üçüncü yerin sahibi Neft Akademiyasının voleybol komandası oldu.
Oyun çox gərgin var, bu şəkildə keçdi. Biz düşünürük ki, iki setdən qalib gəlcəyik, lakin elə alındı ki, üç set oldu. Həm cətin mübarizə şəkildə qalib gəldi.
Oyun çox maraqlı keçdi, oyunumuzdan razıyıq. Üçüncü yeri layiq olduğumuz yerdə tutduq.
Üçüncü yer tutduq, mutluyuz. İnşallah önümüzdeki senelerde daha iyi yerlere tutmaya çalışacağız.
Yarış başlayanı birinci yere göz diken Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri isə dördüncü oldular. Tutduqları yerdən narazı qalan tələbələr günahı nə hakimdə, nə də rəqibdə gördülər.
Oyunda yüksək səviyyədə kəsirdi, amma tutduğumuz yerdən çox narazıyıq. Biz birinci yer üçün ideal idi. Gəlib axırda son nəticədə dördüncü yer tutduq. Sağlamdı belə, bəxtamın, oyundur. Çempionatda heç nə əvvəlcədən demək olmaz.
Tutduğumuz yer, Telman dediyi kimi, narazıyıq. Amma burada bəxt alınmıyor, çox böyük olanlar. Məqsəd oydu ki, birinci yer tutmaq idi. Yəni, oyun alınmadı.
Yəqin ki, başqa idman növləri üzrə də Bakı Dövlət Universitetinə təmsil edən uşaqlar olacaqdı. Onlara nə demək istəyərdin?
Onlara deyərdik ki, oynasınlar, qazansınlar, universitetin adını qaldırsınlar, uzatsınlar.
Biraz arxəncilik oldu, onu etiraf eləmək lazımdır ki, yəni rəqibi yetərincə dəyərləndirmədik. Amma bəyək kapitanımız dediyimiz kimi, dedik kimi, yəni birinci yerə layiq idik, rəqibləri lazımca dəyərləndirsəydik, birinci yeri götürərdik.
Sizcə rəqibiniz güclü idi?
Güclü demək olar, amma bizdən güclü demək olmaz. Yəni, biz onlardan üstün idi, sadəcə olaraq bəxt davam edir, fortuna bizə gülmədi.
İki həftə davam edən bu yarışa Bakıdakı 18 ali məktəbi təmsil edən voleybol komandaları qatılmışdı. Yarışdan söz düşmüşkən, tələbələr ali məktəblər arasında təkcə idman və ya bilik deyil, rəqs yarışlarının da keçirilməsini istəyirlər.
14-24
Bir çox ali məktəblərdə olduğu kimi, Xəzər Universitetinin də həm qız, həm də oğlanlardan ibarət rəqs ansambulları var. Tələbələr rəqs dərslərinin çox maraqlı olduğunu deyirlər.
Biz bütün qızlar, ansamblın qızları çox böyük həvəslə hər gün rəqsə gəlirik, hər gün iştirak edirik bu dərslərdə. Baxmayaraq ki, 2 ildir biz məşğul oluruq, artıq xeyli rəqslər öyrənmişik.
Məncə rəqslə məşğul olmaq çox vacibdir. Dərsdən əlavə ümumiyyətlə hər hansı bir məşğuliyyətlə məşğul olmaq. Əsasən bizim ansamblımız milli rəqslərlə məşğul olur, folklor rəqslərlə. Lakin biz burada İspan rəqsi, Çıqan rəqsi, Türk rəqsi, Yunan rəqsləri, Afrika rəqsləri hətta öyrənirik. Bu çox maraqlıdır. Həm stresi atmağa kömək eləyir, həm insanda özünə inam yaradır, həm də ki, ümumiyyətlə, özünü ifadə üçün rəqs məncə ən əla yoldur?
Məncə, birinci bu sağlamlıqdır. İkinci isə rəqsi başlanan sonra mən biraz ciddi oldum. Rəqs prosesi gedəndə bu rəqsə də münasibət ciddiləşir və həyatda da ciddi olursam.
Yəni insan məsuliyyətli olur rəqsə qarşı. Ancaq fən kimi götürsəydik belə olmazdı. Ansambldə olduğumuza görə ancaq rəqsə daha məsuliyyətli, daha fəal oluruq, daha yaxşıyıq. Əvvəlki bizlə məşq edən uşaqlar da gəlib görürlər ki, biz onlardan daha qat-qat yaxşıyıq. Bu bizə ləzzət edir.
Biz bir çox ölkələrə getmişik. Gürcüstana neçə dəfə getmişik. Ərəb ölkəsi olan Qatar şəhərinə getmişik. Türkiyə neçə dəfələrlə Türkiyəyə getmişik. İndi hal-hazırda Gürcüstan səfərimiz var. Gürcüstana hazırlaşırıq.
Artıq 1 ildir ki məşğul oluram rəqslə və çox gözəl nəticələr əldə etmişik. Hətta biz opera və balet teatrında konsertlərimiz olub neçə dəfələrlə. Görünür ki, hələ bizim uğurlarımız hələ gələcəkdədir.
Tələbələr universitetlər arası rəqs yarışlarının da keçirilməsini istəyirlər. Həm söhbətlərin belə yarışlar keçirilərsə, Xəzər Universitetinin ansambllarının qalib gələcəyinə də əmindirlər.
İstərdik ki, universitet arası yarışlarda iştirak edək. Necə ki, idman yarışları olur. Eləcə də istərdik, rəqs yarışlarda olsun. Biz əminik ki, əgər eləsək, biz birinciyə tutarıq. Çünki özümüzdə çox böyük ümid, inamımız var.
Aprel ayının 25-i Bakının müxtəlif 20-dən artıq universitetində təhsil alan xarici tələbələrin iştirak edəcəyi bir konsert keçiriləcək. Hər universitetin tələbələri bir neçə nömrə ilə çıxış edəcək. O cümlədən bizim Xəzər Universitetində rəqs ansambli və Nigeriyalardan ibarət musiqi qrupu çıxış edəcək. Bu sadəcə bir konsert olacaq. İstərdim ki, belə universitetlər arası konsertlər sadəcə konsert deyil, yarış səviyyəsində keçirilsin və gücümüzü sınayaq.
Göstədək də özümüzü, bilək ki, hansı universitetin rəqs ansambli daha yaxşıdır, hansı universitetlər. Bu deməli deyil, daha yaxşıdır. Prosta bir dostcasına dost kimi belə bir yerdə
sağlam rəqabət olsun da.
Sağlam rəqabət olsun əlbəttə. Biz həm bəlkə biz zəif onlardan, biz bunu başa düşək, biz ona görə daha çox çalışaq, daha güclü çalışaq. Ya başqa universitetin uşaqları, onlar baxsın hansından zəifdirlər, daha çox çalışdılar. Biz bu fəallığa köməkdir də, nə qədər olmasa rəqs öyrənməyə köməkdir. Həll olar
yəni. Var yeni tanışlar taparıq.
Biz əminik ki, bu rəqslər yalnız bir sahə üzrə deyil, müxtəlif sahələrdə olsa belə biz birincilik əldə edəcəyik. Çünki biz öz qüvvəmizə tam əminik.
14 24 14 24 14 24. İndi isə sıra gəlib çatdı dərsə gecikməyə. Dərsə gecikən tələbənin bəhanəsi kəsilməz. Yolda maşın üstümə çirkli su dağıtdı, avtobus gec gəldi və s. və ilaxır. Amma indi bunların sırasına qatar gec gəldi bəhanəsi də qoşulub. Bunun bəhanə ya gerçək olduğunu Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbələri Ehtiram, Elmir, Rüsalə və Rüstəmin hazırladığı reportajdan eşitək.
Sevinç, bu nə vaxtın gəlməkdir? Saatdan xəbərim var, dərsdən 15 dəqiqə keçib.
Mənim bağışlayın da, günah məndə deyil. Metroda basa-bas idim də qatar çox gec gəldi. Bu dəfəli bağışlayın da, bir də olmasa.
Artıq qaybın yazılıbdır. Bax da, istəyirsən keç, istəyirsən də gedə bilərsən.
Sevinç bu səbəbdən dərsə gecikən yeganə tələbə deyil. Hər səhər biz tələbələrin macərası elə metrodan başlayır. 1-2 qatar ötürüb, güc bəla ilə nəhayət ki, özünü qapıdan içəri salan tələbə gəlib dərsə çatanda artıq qaybı yazılmış olur. Hələ üst başından, ayaqqabısının tozundan danışmırıq. Hamı neyinək, başqa əlacımız da yoxdur. Metro cibimizə uyğun yeganə nəqliyyat vasitəsidir.
Gündəlik nəqliyyat vasitələrindən metro daha səhvəlidir.
Metro bu dəqiqə ən ucuz nəqliyyat vasitəsidir. Yəni, tələbələr də bundan istifadə eləməyə məcburdur. Çünki onların ciblərinə görə metrodan istifadə etmək daha məqsədə uyğundur.
Düzün deyim, çarəm olsaydı metrodan heç istifadə eləməzdim. Amma məcburam ona görə ki, metro yeganə transportumdur. Və bundan da çox əziyyət çəkirəm. Ona görə ki, səhərlər basa-bas olur. Bunun nəticəsində də çox vaxt gecikirəm.
Əhmədində yaşayıram, yolum uzaq və həm də ki, tələbə idə plus çıxır metro ilə gələndə.
Metro digər nəqliyyat vasitələrindən həm tez-tez gedir, həm də maliyyə cəhətdən ucuzdur.
Tələbə adamam, hər halda ucuz nəqliyyat vasitəsi olduğuna görə istifadə etməyim sərfəlidir.
Amma metron tələbələrin dərsi gecikmələrinin yeganə səbəbi deyil. Yatıb yuxuya qalan da, vaxtını başqa yerdə keçirib dərsi gecikən də metrodakı basabası bəhanə gətirir. Bu bəhanə o qədər məşhurlaşıb ki, bəzən qurunun oduna yaş dayanır. Müəllimlərin tələbələrə inanmadığı vaxtlarda olur.
Gecikməyimə səbəb olur, amma ki, bəzi vaxtlarda səbəb olmayan vaxtlarda belə biz bunu bəhanə kimi istifadə edə bilirik.
Bəzən o elə olur ki, məsələn, həvəs olunan adamda gəlir, gec gəlirsən, yavaş-yavaş gəlirsən, ona görə də metronu bəhanə gətirirəm, tez-tez. Çalışıram bundan istifadə etməyə.
Deyirəm ki, məsələn, metroda gecikmişəm, müəllimlər də inanmırlar. İnanmırlar və hələ uşaqlar da yerdən haki qalxır. Gülürlər ki, müəllim inanmır. Görünə belə səbəbdir ki, ona inanmır.
Tələbələrin fikrincə, onların nəqliyyat probleminin həlli var. Nədir? Onların özlərindən işdə.
Bu problemin həll olması üçün çox istərdim ki, tələbələr üçün ayrıca hansısa transport olsun ki, gecikmək halları da azalsın.
Belə bir təklif verərdim ki, digər, yəni mikroavtobuslardan, avtobuslardan istifadə edən tələbələr üçün elə bir güzəştlər yaradılsın ki, onlar metrodan daha az istifadə etsinlər, yəni avtobuslardan istifadə edənlərin sayı da çox olsun.
Ümumiyyətlə, xarici ölkələrdə universitetlər həmcə şəhər kənarında olur. Bu da ki, bu cəhətdən bizə əlverişli ola bilər ki, hər səhər insanlar işə gedərkən şəhərə gedirlər. Tələbələr isə dərsə gedərkən şəhərdən kənara, yəni ki, Əhmədli istiqamətində gəlirlərsə, bu zaman basa-basa yaranmaz. Onun üçün də tələbə şəhərciyi şəhərdən kənarda olsa əla olardı.
Avropada belə bir şey var ki, hər universitetin öz özəl maşınları olur ki, tələbələri uzaq yerlərdən universitetə çatdırmaq üçün. Bu da olsa çox yaxşı olar.
Qatarların arasındakı limitlər azaldırsın. Yəni ki, bir dəqiqədən, iki dəqiqədən bir bu qatarlar gəlib keçsin və bunu da problemin həllinə gətirib çıxarda bilər.
Tələbələrin şikayətini bizə Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbələri Ehtiram, Elmir, Vüsalə və Rüstəm çatdırdı. Gələn verilişlərimizdə başqa ali məktəblərdə təhsil alan tələbələrin də hazırladıqları reportajları dinləyəcəyik.
14-24
Verilişin əvvəlində söz vermişdim ki, bu dəfə sizi Yaponiyada ali təhsil almaq şansından da xəbərdar edəcəm. Bu şansı əldən qaçırmaq istəməyənlər yaxın otursun. Yaponiya dövləti bu ölkədə bakalavr və magistr pillələri üzrə təhsil almaq istəyən azərbaycanlı tələbələr üçün təqaüd ayırıb. Tələbələr Yaponiya ali məktəblərində humanitar, ictimai və təbiət elmləri üzrə təhsil ala bilərlər. İmtahanlar 3 mərhələdə keçiriləcək. Sənədlərin qəbulu, test imtahanı və müsahibə. Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət və informasiya üzrə ataşəsi xanım Junko Ishikawa.
Начинается выдача документов с 20 апреля.
Ərizə formalarını doldurmaq üçün aprelin 20-sindən iyunun 10-una qədər müraciət etmək lazımdır. Bundan sonra yazılı imtahan və müsahibə olacaq. Yazılı imtahan test formasında keçiriləcək. Humanitar və ictimai elmləri seçən tələbələr riyaziyyat, tarix və ingilis dilindən, təbiət elmlərini seçənlər isə riyaziyyat, kimya, biologiya, fizika və ingilis dilindən test imtahanı verəcəklər.
Будет английский, математика, химия, биология.
Xanım Junko Ishikawa'nın sözlərinə görə test imtahanı və müsahibə iyul ayında keçiriləcək. Yaponiyada ali təhsil almaq şansı qazanan tələbələrin adları isə dekabr ayında bəlli olacaq. Yaponiya ali məktəblərində tədris əsasən yapon dilində olduğundan, azərbaycanlı tələbələr üçün əvvəlcə 6 aylıq yapon dili kursları təşkil olunacaq. Xanım Junko Ishikawa deyir ki, Yaponiya dövləti tələbələrin təkcə təhsil xərclərini ödəməyəcək.
Tələbələrin həm təhsil, həm də orada yaşamaq xərclərini Yaponiya hökuməti öz üzərinə götürüb. Onlara hər ay təqaüd veriləcək.
Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət və informasiya üzrə ataşəsi xanım Junko Ishikawa. Bugünlük bu qədər. 1-14-24-də axırına belə çıxdıq. Verilişin aparıcısı mən idim, Ülkər Akif qızı. Sizinlə gələn çərşənbəyə dək sağollaşıram.
14-24
Diaspora fəaliyyətin götürsü ülkəndə yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Azadlıq Radiosunun verilişi burada başa çatdı. Sağlıqla qalın. This is Radio Free.